Говорить Радіо Свобода.
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, Європейська Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. До Німеччини на конгрес Юлія Тимошенко відвідала зібрання Європейської народної партії.
Перед учасниками круглого столу, присвяченого темі конкурентоздатності Європи, Тимошенко з'явилася у фіолетовій сукні із позолоченими гудзиками і у темних туфлях на підборах.
Європейські ліві шукають причини поразки.
Певна іронія полягає в тому, що коли в капіталізму проблеми, то люди звинувачують державу, а з державою пов'язують нас.
І про що пише європейська преса? Про все це за кілька хвилин, а зараз новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Ющенко підозрює Тимошенко в корупції, а у блоці Юлії Тимошенко ці заяви називають необ'єктивними. Ющенко звинувачує керівників правоохоронних органів у сприянні корупції. Міністр внутрішніх справ заявляє, що то Ющенко дискредитує систему органів внутрішніх справ. У Росії помер іще один українець, який потерпів у пожежі в Пермі. Президент Росії заявляє, що пропозиції про перегляд газових контрактів із Україною безвідповідальні. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент звинувачує в корупції прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і просить Службу безпеки розібратися в цьому питанні. Як заявив Ющенко на нараді з керівниками силових відомств, за останні два місяці прем'єр вирішила підвищити заробітні плати людям тих професій, які будуть залучені на президентських виборах, і назвав це політичною корупцією та сказав, що ці факти є підказкою для Генпрокуратури. Також, за словами Ющенка, членам окружних виборчих комісій, які забезпечать перше місце Тимошенко на майбутніх президентських виборах, як бонус нібито обіцяні місця в виборчих списках на виборах до місцевих рад. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов назвав ці заяви президента необ'єктивними. Також на нараді з питань протидії корупції президент звинуватив керівників правоохоронних органів у корупційній діяльності, звертаючись до міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також ВО Генпрокурора, голови СБУ та заступників керівників Мін'юсту, податкової адміністрації, митної служби. Ющенко сказав, що вони не професіонали, а бездарні міністри, бездарні керівники своїх відомств, люди, які мають очолювати боротьбу з корупцією, а тим часом самі є співучасниками цього жахливого процесу. Після цього міністр внутрішніх справ Юрій Луценко встав і сказав, що не згоден з цим твердженням, і попросив дозволу піти з наради. Пізніше Луценко назвав звинувачення Ющенка в корумпованості міліції безпідставними і сказав, що такі заяви дискредитують співробітників міліції. Луценко заявив, що ходити до секретаріату президента він більше не збирається, але пообіцяв сумлінно виконувати свої обов'язки. Євросоюз готовий допомагати Україні, але чекає від неї дій, заявляє президент Європейського парламенту. За словами Єжи Бузика, під час сьогоднішньої короткої зустрічі з прем'єром України Юлією Тимошенко в Бонні, всі рішення сьогодні в руках українців, але ми готові та здатні до співпраці. Детальніше про це за кілька хвилин у Європейській Свободі. До інших подій. Сьогодні в лікарні в російському місті Пермі помер іще один громадянин України, який потерпів під час пожежі в нічному клубі в цьому місті 5 грудня. Повідомило посольство України в Росії. Таким чином, унаслідок тієї пожежі загинули двоє громадян України, а всього вже 125 людей. Президент Росії Дмитро Медведєв, нагадуючи, що Росія і Україна уклали два договори про транзит газу до Європи і про постачання газу до України, заявив сьогодні на форумі європейських і азійських медіа. Цитую, обидва ці договори на 10 років, обидва вони діють, я вважаю абсолютно безвідповідальними пропозиції переглянути ці договори. Водночас, кінець цитати, за словами Дмитра Медведєва, Москва не проти обговорення і вдосконалення газових контрактів, але просто одностороння відмова від виконання договору, за словами Медведєва, є порушенням зобов'язань. Російський президент також заявив.
Що
стосується найближчого майбутнього, то я думаю, що загалом, якщо наші українські партнери виявлять відповідальність, то все буде нормально. Газу, як і інших енергоносіїв, Європі вистачить.
Газу, як і інших енергоносіїв, Європі хватить.
Організація Об'єднаних Націй сьогодні в Міжнародний день боротьби з корупцією закликала людство взяти на себе урочисте зобов'язання не пропонувати і не брати хабарів. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у своєму посланні перелічив цілу низку негативних наслідків, до яких призводить корупція. Зокрема, за його словами, від корупції потерпає не тільки розвиток. Вона веде до фальсифікації виборів, підриває законність і може створювати загрозу для безпеки. І це всі головні новини на цей час.
Дякуємо Сергію Драчуку і повертаємося до Європейської свободи. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідала Німеччину. Мета візиту – участь у Конгресі Європейської народної партії, який відбувається у Бонні. Серед учасників форуму – лідери Євросоюзу та відомі політики, зокрема, із країн, що не входять до складу ЄС. Тему продовжує кореспондент Радіо «Свобода» у Німеччині Ярослав Кандиба.
Німецькі журналісти були дещо розчарованими. Напередодні приїзду Юлії Тимошенко в пресі з'явилися повідомлення, що український прем'єр має намір розпрощатися зі своєю фірмовою ознакою «косою». До Бонна, де відбувається саміт Європейської народної партії, глава українського уряду приїхала все ж таки ще зі своєю фірмовою зачіскою. Перед учасниками круглого столу, присвяченого темі конкурентоздатності Європи, Тимошенко з'явилася у фіолетовій сукні із позолоченими гудзиками і у темних туфлях на підборах. Що не кажи, за стилем одягатися Тимошенко цілком конкурентоздатна, зауважив один із німецьких підприємців і додав, цілком пасує до нового фешенебельного готелю. Круглий стіл за участю президента Європарламенту Єжи Бузика і глави українського уряду, який відбувся в межах рамкової програми саміту Європейської народної партії, влаштували в надсучасному, щойно зведеному готелі «Камега Гранд», розташованому на березі Рейну у Бонні. Під час конференції Тимошенко, однак, не стала ділитися своїми таємницями моди, а головним чином говорила про, як вона сказала, красиві логістичні проекти. Передусім, прем'єр закликала західних інвесторів вкладати гроші в українську газотранспортну систему.
Перший красивий логістичний проєкт, враховуючи, що Україна дійсно має унікальне географічне розташування і прекрасні транзитні можливості, це проєкт доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природнього газу.
Сказала Тимошенко. На її переконання, пропускну потужність української газотранспортної системи при мінімальних вкладеннях можна збільшити вдвічі. За словами прем'єра, сьогодні українська ГТС завантажена лише на 70%. Юлія Тимошенко закликала також об'єднати енергетичні системи України та Європейського Союзу.
Україна сьогодні може виробляти вдвічі на своїх потужностях більше електроенергії, ніж сьогодні споживає. Причому 50% – це найоптимальніша з точки зору цінової політики атомна електроенергія. І якщо ми об'єднаємо енергетичні системи України і Європейського Союзу, я думаю, що це також буде цікаво, в тому числі і як аспект подолання кризи, тому що зниження собівартості енергоносіїв в собівартості продукції – це є одне з завдань, яке вирішує кожна країна.
Сказала Тимошенко. У круглому столі в Бонні взяв участь також президент Європарламенту Єжи Бузик. Він визнав, що конкурентоздатність ЄС залежить головним чином від питання енергозабезпечення і привітав пропозиції Юлії Тимошенко. Позитивно Бузик відгукнувся і про запевнення, що Україна і надалі прагне рухатися в напрямку зближення з Європою. Водночас політик досить прагматично зауважив.
Але з іншого боку, ми знаємо, що в питанні сумісності між Україною і ЄС треба ще багато чого зробити. Якщо ми хочемо співпрацювати в майбутньому, нам потрібна повна сумісність. І це був мій намір нагадати про те, як складно цього досягти.
Сказав Єжи Бузик. Президент Європарламенту пообіцяв підтримку українському уряду на шляху європейської інтеграції. Як повідомляється, під час двосторонньої зустрічі з Тимошенко, яка також відбулася в Бонні, Бузик запросив українського прем'єра найближчим часом відвідати Європарламент. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Тим часом партія європейських соціалістів на Конгресі у Празі обговорює майбутнє своєї політичної сили. Цього року ліві зазнали нищівної поразки на виборах у Європі. І це сталося тоді, коли гору беруть ліві ідеї, оскільки держава починає відігравати безпрецедентну роль в економіці. Але виглядає, що сил для реваншу у лівих наразі обмаль. Мар'яна Драч, далі.
Настрій на зібранні в Празі був сумним. Учасники Конгресу європейських соціалістів, тим не менше, дружно аплодували своїм лідерам, які бідкалися про майбутні перспективи. Лідер ірландських лейбористів Імон Гілмор визначив головну, на його думку, проблему лівих. Виборці не певні, що вони можуть запропонувати вагому альтернативу до того, що роблять праві.
Певна іронія полягає в тому, що коли в капіталізму проблеми, коли на ринках проблеми, то люди звинувачують державу, а з державою пов'язують нас.
Ліві політики цього року програли вибори до Європейського парламенту. Правоцентристи керують Францією і Німеччиною, і багато хто очікує, що наступного року вони прийдуть до влади і в Великій Британії. Щоб переламати таку тенденцію, промовці на Конгресі соціалістів закликали своїх однодумців чітко визначати позицію. Про це говорив, зокрема, Мартін Шульц з німецької соціал-демократичної партії. У 2012 році, як очікують, він має стати президентом Європейського парламенту.
We need courage to say clearly, yes, we are an anti-capitalist movement.
Нам потрібно сміливо заявити, так, ми антикапіталістичний рух. Я пишаюся тим, що не є капіталістом. Світова економіка, якою керують гроші, спекуляції без обмежень призвели до найглибшої кризи з часів Другої світової війни.
Томас Клау з Європейської ради зовнішніх відносин зауважує, що такі правоцентристські лідери, як Ангела Меркель у Німеччині і Ніколя Саркозі у Франції, фактично долають ідеологічні бар'єри, бо на практиці запроваджують соціал-демократичну політику, щоб врятувати від кризи фінансовий сектор. Натомість ліві не можуть домовитися між собою, як долати ключові проблеми людства – від глобального потепління до захисту найслабших у суспільстві, продовжує політолог Томас Клау.
Соціалістичним і соціал-демократичним партіям дуже важко дійти згоди щодо послідовної політики на європейському рівні. Існують, наприклад, величезні розбіжності між тим, чого прагнуть британські нові лейбористи і французькі соціалісти.
Про розкол у лавах європейських лівих свідчить і той факт, що вони не змогли дійти згоди щодо спільної кандидатури на посаду президента Європейської комісії. На думку брюссельського експерта, це також свідчить про те, що європейських лівих ще чекає довга дорога перед тим, як вони зможуть відвоювати політичний олімп. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чи мінятиме Юлія Тимошенко свій імідж? Чому Володимир Путін офіційно заперечує підтримку Тимошенко на президентських виборах? І як Україна здобула успіх на світовому ринку зброї? Відповіді на ці питання дає свіжа європейська преса. Австрійська газета «Der Standard» пише, що прем'єр-міністр України у передвиборчому запалі вдається до крайнощів і планує позбутися свого вінка волосся, нібито для створення нового іміджу перед виборцями. При цьому «Der Standard» цитує стилістку Юлії Тимошенко. «Ми обговорюємо можливі зміни зачіски і працюємо над новим іміджем», каже стилістка. Однак, як зауважує газета, фарбування волосся Тимошенко у інший, наприклад, темний колір, чи його підрізання стилістами прем'єра не плануються. «Der Standard» далі цитує стилістку Тимошенко, яка переконує, що зміна зачіски шефа стане скоріше еволюцією, аніж революцією. Недарма ж до передвиборчого штабу залучені навіть фахівці із колишньої передвиборчої групи американського президента Барака Обами. Польська «Жеч Посполіта» запитує, чи робить Росія ставку на «Залізну Юлію». Газета зауважує, що така відкрита підтримка Володимиром Путіним кандидатури Юлії Тимошенко, як це мало нещодавно місце під час їхньої зустрічі у Ялті, могла б бути для Тимошенко некорисною. Адже, як наголошує «Жеч Посполіта», Юлія сподівається насамперед на електорат Західної України, а там Росію не люблять. Тому, як пише польське видання, Путін може і офіційно віддалитися від «Залізної Юлії», кажучи, що не підтримує Тимошенко на цих виборах в Україні, але не підтримав при цьому іншого кандидата. Російська «Независимая газета» пише про успіх України на світовому ринку торгівлі озброєннями. Йдеться про те, що Київ не без підтримки Вашингтона підписав одну із найбільших в історії країни угод із продажу воєнної техніки Іраку. Лише «Укрспецекспорт», яким опікується президент України, уклав із Багдадом контрактів на суму у 2,5 мільярди доларів. Російське видання цитує експертів, що іракський контракт забезпечить роботою понад понад 80% українських заводів, більшість із яких до сьогодні простоюють. Експерти вважають, що напередодні виборів в Україні політичні та економічні складові нових багатомільярдних контрактів важко переоцінити.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми поговоримо про таке. Відвідини паризьких музеїв блокують страйкарі.
Якщо результатів не буде, страйкарі погрожують поширити свої акції по всій Франції. Насамперед, обіцяють зачинити знамените аббатство Монт-Сан-Мішель та відоме в усьому світі середньовічне містечко Каркасон.
Чехи проти працевлаштування іноземців.
72% чеських громадян вважають, що в районах з високим рівнем безробіття потрібно обмежити або зовсім зупинити прийом на роботу іноземців.
Адольф Гітлер в режимі онлайн.
Католик, митець та зв'язковий мотоцикліст полку, обов'язком якого було возити депеші між штабом і підрозділами на передовій. Такий послужний список 25-річного добровольця капрала Адольфа Гітлера, оприлюднений на інтернет-сторінці.
Про все це після короткого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На світовому саміті із протистояння змінам клімату, який триває у Копенгагені, назріває розкол. Протистояння відбувається між багатими і бідними країнами. Йдеться про розповсюджений проект підсумкового документу саміту, який розробили представники розвинутих країн. Представники ж країн, що розвиваються, звинуватили їх у розповсюдженні неузгодженого проекту. Вони заявляють, що на бідні країни хочуть скинути надмірний тягар по боротьбі із тепловими викидами. Василь Зілгалов знає більше про це.
Атмосферу саміту у Копенгагені отруюють не лише анонімні електронні листи в інтернеті про те, що загроза глобального потепління перебільшена, і не лише старі суперечки між Сполученими Штатами як найбільшим індустріальним забруднювачем атмосфери та іншими країнами, але й нові розбіжності. Експерти відзначають, що на роботі цього важливого саміту не могла не відбитися глобальна криза, адже у суспільствах сьогодні не хочуть і чути про якесь скорочення викидів чи тим більше виробництв, бо це загрожує втратою роботи, втратою прибутків. Сьогодні все більше чути голоси, що не варто поспішати, а необхідно вивчити проблему скорочення викидів серйозніше. Але гул невдоволення натовпу в Копенгагені, де делегатів саміту всього кілька сотень, а простих роззяв тисячі, все ж схиляється на користь тих, хто каже, що час для роздумів давно минув і треба діяти негайно. Головний директор комітету ООН з протидії змінам клімату Іво де Бур слухає ці голоси і каже:
час для формальних рішень завершений. Час для старих заяв і відомих положень минає. Прийшов час для того, щоб звернутися один до одного.
Країни, що розвиваються, обурені тим, що група індустріальних країн на чолі з Данією, господарем світового саміту, розповсюдила підсумковий проект документу, який є несправедливим щодо бідних країн. Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються. Ось що каже радник з проблем кліматичних змін організації «Акція допомоги» Гарріет Сінг.
Уряд Данії має бути повністю неупередженим. Він має допомагати всім і не вести себе як сторона багатих країн. Я думаю, що вони самі себе поставили під загрозу, випускаючи цей документ, їхній власний текст, котрий, незважаючи на чистолюбство, ставить під загрозу весь процес.
Датська сторона заперечує будь-яку змову і говорить про повну відкритість процесу дискусій в Копенгагені. Але, наприклад, африканські представники у вівторок вже пригрозили, що бойкотуватимуть саміт, якщо їхні інтереси не будуть враховані. А, наприклад, радник із кліматичних змін з Міжнародного благочинного фонду Оксфам Антоніо Гіл взагалі вважає, що у проєкті підсумкового документу саміту дуже малі масштаби зменшення викидів на наступний період до 2020 року. Гіл вважає, що 20-25% – це ніщо, бо потрібно скорочувати викиди щонайменше на 40%. Тим часом Україну символічно визнали у Копенгагені як країну, яка має найгіршу норму скорочень у світі, бо її обіцянка скоротити викиди у порівнянні з 90-м роком на 20% виглядає смішною, коли це означає фактично збільшення на 75% стосовно сьогоднішніх показників України. Це пояснюється, на думку фахівців індустріальним занепадом України у порівнянні з 90-м роком. Відомо, що Україна налаштована торгувати своїми квотами на теплові викиди з іншими країнами. Вартість цих квот оцінюється у 5-7 мільярдів доларів.
Це був матеріал Василя Зілгалова.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Для відвідин Парижа сьогодні час не найкращий, адже доступ до місцевих музеїв та історичних пам'яток закритий. Причина – акції протесту проти скорочень робочих місць. І лише сьогодні частково відчинили двері експозиції Версаля, Лувра та музею Дорсе. Відвідувачі потрапляють до музейних залів безкоштовно, оскільки страйкарі все ще блокують доступ до кас. Подробиці у матеріалі Віталія Єреміці.
У Луврі влада має намір скоротити посади охоронців, тож дуже важливо, щоб ми всі сьогодні продовжували наші акції протесту.
Цей представник профспілки паризьких працівників культури закликає відстоювати права персоналу музеїв та історичних пам'ятників. Згідно із новою урядовою політикою, чимало службовців з усієї Франції незабаром мають втратити роботу. Лідери профспілкового руху, що керує страйками працівників престижних паризьких музеїв та пам'ятників на кшталт Тріумфальної арки, ведуть переговори із міністром культури Фредеріком Мітераном. Люди змушені реагувати, оскільки мова йде про якість послуг в установах, що вважається національною гордістю кожного француза, каже Мішель Габер, один із працівників Лувра.
Мова йде не лише про персонал, а й про бюджет. Державні кредити, що надаються установам культури, мають намір скоротити або й взагалі скасувати. Це означає, що ці заклади будуть вести автономну бюджетну політику, що неминуче призведе до нестачі коштів та дисбалансу. Це одразу відобразиться на кількості персоналу.
Каже французький музейний працівник Мішель Габер. Крім музею Дорсе та Центру сучасного мистецтва Помпіду, що зачинений ось уже понад два тижні, у Парижі є ще багато місць для відвідин. Щоправда, дещо складніше тим туристам, які заздалегідь купили абонементи, а тепер не знають, куди звертатися, щоб отримати компенсацію. Страйкарі, які разом із фасадами музеїв останнім часом перебувають під прицілом фотокамер тисяч туристів з усього світу, не впевнені у перемозі своїх акцій протесту. За даними французьких профспілкових організацій, із 23 тисяч службовців, що працюють у сфері культури, щонайменше тисяча опиниться на вулиці вже протягом наступних двох років. Якщо результатів не буде, страйкарі погрожують поширити свої акції по всій Франції. Насамперед, обіцяють зачинити знамените аббатство Монт-Сан-Мішель та відоме в усьому світі середньовічне містечко Каркасон. Для Франції, що є найбільшою у світі туристичною країною, а прибутки від туризму сягають півсотні мільярда євро на рік, такий розвиток подій може мати доволі драматичні результати. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А допоки у Парижі тривають страйки працівників культури, чехи обурюються працевлаштуванням іноземців. Посиленню таких настроїв сприяла економічна криза, адже без роботи лишилося півмільйона громадян. А для 10-мільйонної Чехії це дуже багато. Оксана Пеленська продовжує тему.
Працевлаштування іноземців у Чехії підтримує тільки п'ята частина чеських громадян. Це результати останнього опитування громадської думки, яке оприлюднив Центр вивчення громадської думки Інституту соціології Академії наук Чехії. 72% чеських громадян вважають, що в районах з високим рівнем безробіття потрібно обмежити або зовсім зупинити прийом на роботу іноземців. Це при тому, що нині на різних ділянках чеського господарства, передусім на будівництві та в сфері обслуговування, зайнято близько 500 тисяч іноземців. Українська робоча сила в цій масі займає друге за кількістю місце – близько 200 тисяч осіб. Тобто, вклад іноземців, українських громадян, зокрема, до чеської економіки очевидний. Тим не менше, у відповідності до результатів опитування, його визнає тільки чверть чехів. Чехи бояться втратити роботу, так пояснює негативне ставлення до іноземців автор аналізу з Центру вивчення громадської думки Ян Червенка.
Především йде о те, що Се люди самозрійні обавають того, що левна працівна сила.
Передусім справа в тому, що люди бояться дешевої робочої сили, яка загрожує працевлаштуванню чехів. Бояться того, що іноземці займуть і ті робочі місця, що досі не користувались у них великим попитом. Крім того, чехи вважають, що потрібно обмежити працевлаштування іноземців не повсюди, а тільки там, де рівень безробіття найвищий. Стосовно загального негативного ставлення до іноземців, зокрема з країн колишнього Радянського Союзу, то воно вже тривалий час пов'язане з тим, що серед тих людей багато пов'язані з організованою злочинністю.
Очевидно, що за негативним ставленням до проблеми працевлаштування іноземців стоїть глобальна економічна криза, яка не минула й Чехії. Останні факти свідчать про те, що хоча й спад виробництва зупинився, його вплив відчуватимуть чехи щонайменше ще цілий 2010 рік. Зокрема, мова про такі сфери обслуговування, як готельна та ресторанна індустрія. Туристів менше, а ті, що приїжджають, затримуються коротше, та й у дешевших готелях. Друга цифра аналізу опитування стосується ситуації зі злочинністю. 74% чехів переконані, що саме іноземці мають найбільший вплив на ріст злочинності в їхній країні. Цікаво, що ця цифра вже кілька років незмінна, і 2 роки тому, під час економічного злету, чехи вважали, що іноземці творять кримінальну небезпеку. Вивчення громадської думки також виявило, 36% чехів вважають, що іноземці загрожують їхньому стилю життя і культурі. Вони неохоче вивчають чеську мову. При цьому, однак, чехи визнають, що до найздібніших учнів чеської належать українці. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Яким був послужний список Адольфа Гітлера у Першу світову війну? Інформацію про це тепер можна знайти на британській інтернет-сторінці, присвяченій генеалогічним дослідженням. Про це у репортажі кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченка.
Католик, митець та зв'язковий мотоцикліст полку, обов'язком якого було возити депеші між штабом і підрозділами на передовій. Такий послужний список 25-річного добровольця капрала Адольфа Гітлера, оприлюднений на інтернет-сторінці ancestry.co.uk, яка позиціонує себе як ресурс дослідження родоводів людей. У документах є деталі фізичних пошкоджень Адольфа Гітлера, включно із легким пораненням у стегно гранатою побіля селища Льобах у жовтні 1916 року та враженням газом при Лямонтані у жовтні 1918. Також у послужному списку 5 медалей та інших нагород, серед яких залізні хрести першого та другого ступенів. Історик Дейвід Колінз розповів про походження розміщених в інтернеті документів.
Паперові оригінали цих документів зберігаються у Баварському державному архіві в Німеччині. Цей архів став партнером із сайтом Ancestry.co.uk, щоб запустити колекцію, в якій документи Гітлера з очевидних причин привертають до себе найбільшу увагу.
На сайті можна побачити матеріали, які свідчать про службу у баварських частинах німецької армії близько 1,5 мільйона вояків. Особисті документи німецьких військовиків включають їх імена, військові звання, дату та місце народження, віросповідання, статус чи фах, цивільний стан, імена батьків, адресу та деталі служби. Сьогодні німці уже дещо краще ставляться до ідеї дослідження свого воєнного минулого і передусім часу Першої світової війни, каже представник вебсайту Дан Джонс. Оскільки незалежно від того, з якого боку воювали предки, нащадків не можна позбавляти права пам'ятати про них. А причиною публікації матеріалів британським сайтом стало те, що німці за останні 100 років емігрували до багатьох країн світу, тож інтернет-інформація може допомогти людям у багатьох країнах. Останнім часом з'явилися і інші документальні матеріали щодо самого Гітлера. У французькому національному архіві нещодавно знайшли звіт про нього від 1924 року французького таємного агента у Німеччині. У рукописних нотатках Гітлера окреслено як німецького Муссоліні, що очолює воєнізовані угруповання фашистського типу. Також у них зазначається, він не ідіот, а радше дуже хитрий демагог. Проте загалом постать Гітлера не викликала особливого занепокоєння в агента щодо людини, яка пізніше очолила Німеччину і почала Другу світову війну. Учені університету Коннектикуту, що у США, заявили, що їхній генетичний аналіз черепа, який у Росії вважають черепом Гітлера і використовують як доказ його самогубства, насправді належав жінці віком від 20 до 40 років. Це відкриття викликало запитання щодо правдивих обставин смерті Гітлера. Однак аналіз не включав дослідження щелепи, яка, як кажуть росіяни, теж належала нацистському лідерові. Нині архіваріуси російської ФСБ наполягають, що та щелепа уже точно чоловіча і точно належить Гітлерові. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Шановні слухачі,
Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І такою була сьогоднішня «Європейська свобода». Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.